کن سگل امریکا تھی سگل امریکا سمبتا دل بتا گل گل کیسا سال ما فلکا دل کبے انگا سا سدیت میتر باندی تک دمیلم تک دمیشنی سو دومی تو کرت واشنگتن ڈی سی را سگن تا فان اورمون ساتلائی تیرت تمسا سکنا را اما دل کبا اکمالتن وردفتو تکینیا سگن تا کینیا را کیسد گباس آلیف کو پیلے تور بندر بکھانا کیسا تمسا فاوان کیسا کنیم فلن ارہ لیوین اسن لگیسی سوف کندے فن نیجر را کن اسن کے سمنے سو انتو جو بے ہورا تھی ہنکت عمر سگن تا کینیا تکن والین ترتن اسن افیرا گر اکو بیتانو تجین جراتون اوکے سن فیاف اتگا فتن تون بھو فتا فیا گوڈنالے واللگا لطاف کلم واللگا کے ستر گمن ابھی بوسا گوڈنالے کنن کے ستی ہما چا اک جروف گم براتی نمو ایسین والانسا برباچ سوف گا اکاین تاین سگلی امریکا تیمانی جرو جارمین کندے سگر گارسا کا تو کما موتو موتا توربان کنا جل کبر گواسا باسین نانو ارومیا کے ستی تمسا انی ابے بوسا جی افلوبانا کس درن ڈبلوسا سیجرا ابے انکن ہر کتر باتا ما اول کن نیتا لک افسی سے لیتا اورو میاتی گودنالے لیتا اول لگاف کلم اول لگاتی جو چوران اب سیجرا آباتی چی ویرا ابے بوسا کن الال چی سوران واجر فیا گودن لیتا اول لگاف کلم اول لگا اکسومس بیرو فیا اورو میار را دیبی ارگچوف چراک انتاسفنے ملکوفنے سہای دامتو ڈبلتا کبتی جراتون سگلین امریکا گودین لیتا اول لگا فی که اینا مول لگا را دوبیسے اکا جرانیتی ساوات ایوی کنان لبون نموتا دربون ایتی فی جراجو چون ابسانی رو ادشتو مگر سا جراتو گودین لیتا اول لگا آنا کندالات اکا نجلوم اما می فوان فویه کوا کیمیکال فابی فماجرا کوریچر گماجرا
لیوا دو امان کرا رکو باسی بوشامر فین ارگن نمال تو کوا تینی جولے کرا تی منا دو دو واتا وایرا
اوبایانا تو جی کوڈین کلم اول گررا سگلی امریکاف نموت یاد کینن کی ساتیم اوگیسی فیا ڈبت فیا ڈونفا آنا کنڈالا کیس ہوجتن مکان سانی اکہ وام نگاوتن رکھو ساوت وے بسان ککواجرو یرو ابسن ابو یوسف برکیسا اتگاف تمان واجر فیا آنا کنڈالا سگلے امریکاف انا یاد کنن اکجرانیتی ہوجین ہوبنو اومو اتفیر گروت یسی میشالی والانصافی کورچا ہنکنے کا واجر چون ہیمانیم
اواسی اکنی کفرمو بشانی گندہ کیسا جب انگل آسو می اکا واجر بوسا فیا آنا سی کاما دیگر انتو کتمو عبید کے مکالی نی چیزا بشانی راتی پیسا میرا گندو تا ہندہ کیسا تی پیسا کے مکالی فرربو کے بوسا منا منا گندو تا کل جا کیسا تی کے پیسا جا را سگرہ تو مرار جا را ہنکنے کا بیچا را کوری چی کنی کنی تا لفرربو کے بوسا گندہ کیسا تی منا منا تی کے پیسا موسی گندو ہندہ کنگو می تین کنی تکان جا را سن کامی امیلا لیو کا نمی کھانا رد دیر فتو کمیکالا فرربو کے بوسا کیسا تو کم منا منا تی پیسا موسن رابطی دیگر سا گدہ یو اتر ما تے گاری دا مفت فیا کبام سو مفت فیا کو کو جرم کسی تیر جرم بسانی مفت فیا گبا دسنو فی مفت فیا دکی دیرم تیمو عمل لیس still jira biroon fayyaa amma danda'ame karaa qajeelsa fayyaa godinaadhaan nummoo yoo rakkoonii gidduutti hanga inni uumamu emergency order gaafanne dhaabbata ibsaarraa yookaan qorisa dhiyeessu damee asoosaarraa argachaa jira. Gaabbiin jiru maa inni kan ittiin keessii godhan sadarkaa gandaatti sadarkaa boota fayyaa maayikirooskooppiidhaan ilaaluu sun danda'ama. Sadarkaa gandaatti garuu RGGY jedhamu jira kan ittiin keessiin hojjetamu jechaadha. Hanqina qaba sadarkaa biyyootti siistookaa dheeraa waan jirutu jira. Dhiyaate hojii sana karaa mirkii qabu irra kana walqaan gochuu danda'ama to'achuutu danda'ama waan jiru abdii qabna.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa huhiixata darbe ifoomsetti fulbaana 18 fi fulbaana 24 bara 2023 namoonni dhibee busaan shakkamanii qorannoon taasifameef 100,000 fi 1,591 keessaa namoonni 41,000 fi 591 dhibee kanaan kan qabaman ta'uun ibsameera. Namoonni torba immoo lubbuun darbeera. Akka gabaasichaatti Oromiyaa keessatti baatii amajjii bara 2023 irraa eegalee aanota 117 fi magaalota gurguddoo torba keessatti namoonni 107 fi 1,074 fi 591 ta'an dhibee kanaan qabamanii namoonni 180 ta'an immoo lubbuun darbuun ibsameera. Rakkoon kunis kan mudate 770 godina Lixa Wallaggaa fi Qeellan Wallaggaa keessatti jechuun gabaasni kun ifoomsee jira. Rakkoo dhibeen kun qaqqabsiise ilaalchuudhaan ibsa kan baase UNOCHAan dhibee busaa kanaaf deebii hatattamaa kennuudhaaf rakkooleen buufataalee fayyaa godina lameeniin ibsamanii tarreeffaman dhiyeessii wal'aansaaf barbaachisu hanqina qabaachuu deeggarsi maallaqaa fi loojistikii hanqina kan qabu ta'uun ibsame qaamolee dhimmi ilaallatu hawaasa dhibee kanarraa baraaruudhaaf deebii hatattamaa akka kennu gaafatee jira. Rakkoo dhibeen busaa godina Qeellan Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa irratti geessaa jiru ilaalchuudhaan waajjira eegumsa fayyaa godina Qeellan Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Gareen hidhattoota Hamaas Israa'el irratti haleellaa dhaqqabsiisaniin lubbuun hedduun darbuunsaa ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti torban darbe jiraataa magaalaa Tel Aviv keessa jiruuf akkasumas xiinxala dhiyaate kan dabarsinee turre irra deebi'uun isin dhageessisna. Jiraataa magaalaa Tel Aviv kata'e Geetu Wandee akkasitti haala jiru nuuf ibse.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabee jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanarratti isaan jiranitu humni kun kan lixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan gangee jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Tel Aviv jiraa haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan roketii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan nuyi dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan manaa gadi baanee dhukachuun yookiin lafatti of dhoksiniin keessa kan nuyi galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti nuyi dhageenye jiru fagoo sababa ta'eef kan nuyi dhageenye garuu. Naannoo Tel Avivitti naannoota adda addaatti roketiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaa dhageenye hanga ammaatti waan damma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaan jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira.
Akka tasaatiin natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'ee fi eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkootti kan namni beeku. yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu liigii keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaarame jira. Tokko kana lammata isaammoo fooqiima sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama. Garuu manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'imneetu hafnaa jechuudha. Isaati amma naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti daddarbatamaa jira. Garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti. Akka biyya achi ofirraa ittisaa jiru. Dhaqanii achiis shukutaa jiru. Jarrisuunis achi as darbachaa jiru.
Tole, mootummaan uummata waan akeekkachiise kenne jira.
Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti uummati isaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Eenyu akka mana keessaa gadi hin baane maaliifi namooti haleellaa kana geessan baay'ee isaanii faca'anii jiru jedhame isaanii itti amanamee jiruu fi namni bultoo ofiisaatii of eeggannoo mataa isaatii akka inni godhatudha kan mootummaan isa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Tel Aviv irraa Geetuu Wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii Waaqayyo sanaa eeguga.
Aameen galatooma.
Walitti bu'iinsi Israa'eliif Faalestiin gidduu jiru kun rakkoonni giddugaleessa bahaatti uumuu danda'u ilaalchise yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif hayyuu falaasama siyaasaa akka ta'an as kutaa Virjiiniyaa irraa Dr. Alamaayyoo Birruu bafaqaaduun dubbisee ture akkas jedhan.
Waraansi dhalate kun balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa turre irraa addadha. Baay'eedha. Bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama. Hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume. Katti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaadee hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknooloojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kan akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warri uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhatee iyyuu Hamaas lola manni gaggeesse kun namni amma fe'eeyyuu humna qabaatee hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimuu isaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaa fi yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu hin danda'e madaa'uu hin danda'e akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechuudha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggiran ibsanii jiru. Biyyootani Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggirra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyoottan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kun amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'aniiru. Walga'ii hatattamaa adda ta'anii kun kan isa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuu isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedheen fudhata. Kanarraa kan hafes biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kanarratti ogu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, an akka Raashaa faallee, an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu garuu of qabbaneessutu gaariidha kan jedhu isaan baasanii warri Weestii immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra godhanii dhaabbatanii. Kun warra kanaan dura dhimma Ukireen irraa kan ka'e jechaadha yookiin immoo dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu, warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti nuti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedheen sodaadha.
Gamta Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaanni kanaan duranne Two State Solution jedhamee beekamu sun hojiirra ooleera ta'ee rakkinni kun ni uumamu jedhu. Kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu. Kanarratti yaanni keessa maali?
Ya, sirrida ugar gafini Palestina uluma galat ame registu dendahama. Kota Quran darbe kana kesatti Israel akkamare humdishe dagage guddate abumma sheyala bushatte tiyechu denda. Kuneza Arab Spring sajer amu waraksa bi arabota godabe kana kesatti motmonni bai e caccawani tigamani juru motmonni bi arabota kanarra kan kai sanunduma wal qabateti humni palestina kunni akkamale dadda qame humni israel mo akkamale guddate amero darbetti natanayano ni ogu filamu why two state solution jedamu lubbu tunjiru lamata akgafitti yaju hindendu wan hundende egetana two state solution jedamu kanjedu achira ka sanijiru kunega PLO ni moyu motuma Israelin aka tera kabeisa tukot edefu atiti wante hevi inna kasi kun resentment inna kasi immatota ora palestinian ora degaru keset aka bal inanjira
Israeli wankana rati dal anteti baie kanafu Hamasi nifi warren hidatota a Palestine brasi lafar rabale sina kanabude jirani ada chajiru akka kanani yode matae egeren Hamasi fi garewan hidattota mirga sabaf Palestine falmina jidanu malta udandala tak
dugara Israel Hamasi disato u warka Hamasi degeren lafara dugugoda fi umnasa sitikabdi mi aguda gesu dande medan kun garu Hamasi gudisu sudanda yem yada yechan utuba gargarsa ummatasa sagar harka caalu ofit mu'achu dandaha o gargar adunyalle keesa ticha waraka iranfa waraka bi arawa kana garto kutlu ce kan wal gargaru haraba saqu danda yele fudatta
galato ma doktora lama yero keesani fi baye fayata
dini sagalato ma carra kana tenu af ku ya gari
kun sagale america saganta afan oromoti gara qopi addat ceina Chabarana, Sambataf, Dilbatakana, Hora Finfinif, Hora Arsadit, Kabaja Majra, Ayana Kabaja Kanaratila Kofsi Hermatuta, Akan, Devalejra. Ogesa Dinek Dekataan, Marie Tulu, Radio Sagale America, Fiada Kendanin, Rich Kara Dinek Din Buasa, Bantawante, Motuma Hawasi, Serna Kabajakan, Imam Mata Itibase, Ojituk Abajan, Hermatuni Varanas, Ayana Kanaratti, Wanjan Kabu, Galmu Dawit. Gabasattan qindeser
Hermatonni akkasumas angawun motumma irreche barana kanratti namonni duna karga mandubatu kan bishop torar sadi hagayona hagana ajde meqamni beksi jiraachu dabatu si irreche orafintni ratti bulchin simagala finfinne namimi luna torbawul irattergamu dubate jira sagalen america raga kana kupai samirkani sudan dawbatu si namme argame kambare darber heddu mata akature batera Wari kopi recha finfinnefi kambishof turret termate, recha gamani negdetin bua gudda kakabu. Garu agayona, gudu ma gudutti, charradi negde nikabutti akadima imbab nidubbatu. Chamarril shadaya barra. Nakam tera dofte
gamadi dangresi ni waya ada bisama ya hinu jachuti ni fi game turizmi tinimo ada kenya mulisu bayin fayada
geli gudda galcha umanni biyafa goya ida fe kun nya ta ni duba ni beshannana waldi bisa wala fira kana kana ratti ala nitin baye geli gudda galcha fi magala kana lamma famu ndum to akmar gitu kan uchu ada tin faya mejra ini suara ucap ada umsah ni cara uji gudda umasi madya yang itu udah lah jatuh
magala kisimnya kanak umat kisimnya kanak izgali dah yo cipta teh nami ikuku ni malak asbete rufa malak asa kanak gafa kisimnya kanak esa cinyate uge cibule jadi asmat cibase deh nasi kanak jadi gudda ada wanda nuni biya toko kesa jalanan sabah toko dah sabah gudda ada sami kuni sabah kama munden denger dah bela bela tu cuba terisi sami yo dah cuba nama yang dikepam munden denger kanak bela bela sani saat ini di negeri dan gali asani biswante turizmi ada wanda kanak rafa yeda mukabut
Tergagol tiara sadista, jerata magala buah yuti. Enne fitus misa ufata adam mida gani, ganna-ganna irresa wali nakademan rubata.
Irrensi kuni, hunde numara, sirna galateeffannaa waaqaatiin yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetame. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu wanti namni itti jiraatu nama harka kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa immoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti akka qabeenya addunyaatti akka qabeenya Afrikaatti akka irreensa kana namni seenaa isaa qoratamee ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. Dargaggeeyyanii fi uummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuus asitti argamu irreensi kun gama dinagdeetti akka nuu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha gamas gamanas yoo ilaalu. Otoo lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa immoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun karra isaa banatee mana bishaanii kan qabu mana daldalaa kan qabu uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreessi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiruun hubadha.
Mariir Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gorsaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessattu waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka hin kabajanne kan dhoowwe haa ta'uyyuu malee dhiibbaa san keessatti uummanni naannoo kana keessattu giddu galeessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu akka wal argu akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa jechuun beektee fakkeenyaaf faayidaa dinagdee isaa kan fudhan yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyoona 10 olii baasaa jechuudha. Sochiin dinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomii impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana injichaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa uffata hodhisiifata wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata baay'ee tolfata jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheessan yaada haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaafi hawaasni keenya maali yoona irratti hojjettee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuuf nagaa eeguu qaba tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan tokkummaadhaan dhufee to'ee asitti celebrate gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha akkamittan diinagdee fi jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Wal waraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalistiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun wal qabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu Waayit Haawus ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikal Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayinii Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayinii magaalota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootaanii 100 lakkaawamanu galaafatee fi kanneen 10,000 lakkaawamanu madeesse irratti hiriira bahanii jiru. Magaala lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelba'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'el karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteets keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, yeah, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihudoonni akka dhuguggaa sanyii fi ajjechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. Amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebi'ee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafu lammiiwwan ishee balaa irraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala ba'aa waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanis akkana jedhu.
I already know two families that I personally know that got, someone got kidnapped and someone got killed.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Paalestaayinii alaabaa Israa'el hiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Paalestaayinii gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
Yeah, well, we're here as part of the Palestinian diaspora, and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Eeyyee, kanas jirru akka qaama Paalestaayinotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Paalestaayin kaanu diyaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisuu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi ummanni Paalestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna dhugaa sanyii fi hookkala irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dhugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessan waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeessan dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waa'ee taa'us butata kaleessaa galgala halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waa'ee taa'us guutata kaleessa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhatamanii ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma warreen harka Hamaas jiranu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiranii waa'ee taa'us ibsee jira. Erga ambaasaaddar Toom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaa irraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaantii Baayidaniin filatanii Jaak Lewwii akka raggaasisu waa'ee taa'usii hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasnii waa'ee taa'usii beeksisee jira.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu ni agarsiisa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00. Sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.
Thank you.